subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha novembar waa 18 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan hujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda kanada oo dalkeeda ka masaafurinaysa 10 dhallinyaro oo soomaali ah oo dalkooda dib loogu celinayo.
hadda dhallinyartii badankood waxaa la masiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaq daro tahay oo sharci darsi xoog ah oo joojoob adagkan lagu celinayo. hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broseska kaleeto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardayda indhaha la ee ku nool magaalada Boosaaso oo loo furay iskuul ay ku bartaan farta bariilka. barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhallinyaro soomaali ah oo la sheegay in dowladda kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka masaafuriso ayaa v o eda uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood sida la sheegay loo diray waraaqihii lagu masaafurin lahaa. lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda kanada ay qorsheynayso inay masaafuriso. wakaaladda xuduudaha kanada ayaa waxay sheegtay in dhallinyaradan ay gaarayaan 750 qof, balse dadka u doodaya dhallinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 400 qof. saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan in hadda un ay baaritaan ku soo ogaadeen in dhallinyaradan aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaskii ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen dalka kanada, waxaana socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda soomaalideed oo arrintan ay ku doonayaan inay kaga hortagaan. faahfaahinta iyo wareysi ku saabsan warkaasina dib ayaad ka dhegaysan doontaan. nancy pelosi oo ah haweeneydii ugu horreysay ee abid afhayeenka noqota aqalka wakiilada maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqday inaysan jago hogaamiyey ka raadin doonin golaha cusub. ku dhawaaqista nancy ayaa soo gebagabaysay waayaheedii hogaamineed ee golaha kongareska, taasoo dhabaha u furaysa jiilka cusub ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana imaanaysaa kadib markii xisbigeeda uu lumiyey aqlabiyadda golaha kongareska oo jamhuuriyiinta ay kula wareegeen doorashadii dhexe ee 8-dii bishan ka dhacday maraykanka. pelosi oo 28 jir ah ayaa khudbad qiiro leh oo aqalka ay ka jeedisay waxay dib u milicsatay 35 sano oo aqalka wakiilada ay kuwaas oo ay ku soo jirtay oo sidoo kale ay ku jiraan sannado badan oo afhayeen ay ahayd iyo waxyaabihii u qabsoomay, laakiin waxay sheegtay in hadda ay tahay inay u dhaqaaqaan mustaqbalka islamarkaana uu yimid waqtigii jiil cusub oo hogaamin lahaa xisbigeeda. haweeneydan oo laga soo doortay gobolka california oo lafdhabar u ah xisbigeeda ayaa sheegtay inay sii ahaan doonto xubin ka tirsan golaha kongareska iyadoo wakiilka ah degmada laga soo doortay ee gobolkeeda. waxay muddo dheer ahayd qof aad looga jecel yahay dimuqraadiga dhexdiisa, laakiin waxay aad isugu taagnaayeen jamhuuriyiinta oo dhaleeceyn jiray aragtideeda siyaasiga ah iyo kaalinteeda hogaamineed ee golaha. kuuriyada waqooyi ayaa jimcada maanta riday wax u muuqday gantaalka balaastiga ee qaaradaha isaga kala goosha, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed, taasoo sii kicinaysa xiisadda ka dhex oogan seoul iyo pyongyang. wasaaradda gaashaandhigga ee japan ayaa sidoo kale ka warbixisay tijaabada gantaalada, taasoo imaanaysa maalin kadib markii pyongyang ay gantaal balaastiga ridada gaaban ku tuurtay xeebaha bari ee gacanka jasiiradda kuuriya, waxayna digniin u dirtay maraykanka, taasoo ku aadan dhaqdhaqaaqa ay washington ku xoojinayso iskaashiga difaac ee ay la leedahay kuuriyada koonfureed iyo japan. wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi chai son hu oo digniin bixisay ujeedisay Mareykanka ayaa sheegtay in ololaha Mareykanka uu wado ee xoojinta iskaashiga xulufada gobolka uu yahay ciyaar qamaar ah oo uu ka shalaayi doono sida ay hadalka u dhigtay iyadoo intaa ku dartay in dowlatuska militariga Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqyada Pyongyang. Kandaalkan ayaa ah midka ugu ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi ay yeelato, waxaana loogu talagalay in lagu qaado madaxyada nukliyeerka ilaa meel kasta oo qaaradda Mareykanka ah. Xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sii kululaatay sanadkan kadib markii gantaalada ay riday islamarkaana ay Washington Pyongyang ku eedeysay inay shixnad gantaalo ah u rartay Ruushka si ay uga kaalmayso duulaanka uu ku yahay Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, aan ku bilownay dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka musaafuriso ayaa VOA da uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood sida la sheegay loo soo diray waraaqihii lagu tarxiili lahaa. Lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda Kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa waxay sheegtay in dhalinyarada ay gaarayaan 157 qof, balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 100 qof. Saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan inay hadda un baaritaan ku soo ogaadeen in dhalinyarada aysan Soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaska ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen Kanada. Waxaa socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda Soomaalida qaarkood, kuwaasoo weli aanan ka soo bixin wax natiijo ah. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdulaahi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada dowladda Kanada ay sheegtay inay musaafurinayso. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Waa mahadsan tahay walaalkay, horta daraadadan horta in muddaanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay. Hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaq daro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo processi kaleeto. Marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xiga doonaan. Soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaalka la laabo, Soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. Haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo imaan dhalinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. Marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantood lagu guuleysanaya.
Waa tahay Cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkii loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo?
Maalin kasta baanu sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah, waxaanu gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdho wiilo isugu jiro. Waana dhalinyaro oo maxalahay da-doodu u dhaxaysa ilaa 20-30 jir ah. Marka maalin kastaanu is wareysanaa, isbuuc kastaanu kulannaa, qaaraanu isla shaqaynaa, qaaraanu isla degannahay, qaaraanu isku xafidnaa, isku banoonay, isla dheelnaa. Maalin kastaanu is wareysanaa, dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi wallaahi ma maleyn kartid. Qaara shaqada ka fadhiistay, qaara waxbarashada ka fadhiistay, qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Intii yar dhaqaaqayso, intanad hadda u ordayso u rabtay in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto.
Waa tahay marka muxuu yahay qorshihiina?
Wallaahi billaahi, horta dhalinyartan talaa farahooda ka baxday wax hadda oo qorshe oo gooni ahayaan male. Awoodda muddanka ugu sareysa dowladda iska leh, haddii dowladdu ay go-aan ku soo gaartay in la celiyo ayaka awood ay ku sii joogaan waddanka ma jirta. Marka waxay joogaan quus bay joogaan, laakiin mar kasta waxay rajo ka qabaan ilaah xaggiisa iyo in Soomaalidu waddankan oo dad badan Soomaali meeshan madax ah يكملين إنه وح قبطان لكن إلا هذا أنا وح دقدقة قبطان أنا أركب مرق وح رجينا إن دلنا يرتاس لجربشته وح بطن لقبته إن داني تلف رضا كبحين
مرك هربا لا يردن سمار ترى إنت عليك ما هي دولة كويستا ما إلين شيئين وحيدن كويستان
walaan iyo waano sheegeen ee dhalinyartan waxa lagu haystaan waxa weey Soomaali midhiin lagu haystaan ee arintaasna Soomaali midhiin qof hadaan iyo kula hadlayaa daday tra Soomaali midhiin yaani wax macquula maaha waxa kula hadlayaa waa Soomaali ee markeena tra Soomaali midhiin macquul maaha waxaanu haystaan waxa way inaad tahay mashiin passport wadanka laga leeyahay waa taqaan dalkani ee saddex sano wax ka badan inaan passportkii naga aan meel lagu tiikirin soo Soomaalidu ay markasta ku tirsaneyd passportka ee wadamada dariska iyo maartay mukhallas ku soo qaaday waxyaabo noocaas ah marka waxa kali oo loo bixi karaan tan waxa in lis garab istaago wax laga qabto
ugu dambeyntii ee hadii waxa ugu weyn ee leedin ku heysto ay tahay Soomaalinimadiina ma la xiriirteen safaaradda Soomaaliya ee Canada si ay u xaqiijiyaan inaad Soomaali tihiin
walaan iyo warta su'aal fiican waayo horta waa safaarad baan halkaan imaday safiir baa yimid aan la xiriirnay waliba qaar kanaga passport Soomaali watay iyo dokumenti Soomaali watay boo maxallaha noo xaqiijiyay oo warqad xaqiijinna oo noogu daray waliba oo xaqiijinaysa inaan Soomaali nahay marka laakiin waa la xiriirnay laakiin shaqadu kuma socoto safaaradda Soomaaliya halkan waan culayska ugu badan oo halkan naga haysta
Abdullahi Muuse aad ayuu u mahadsan yahay waxay iga xasuusinaysaa inaan la xiriiray mas'uuliyiinta dhawaan loo soo magacaabay safaaradda Soomaaliya ee dalka Canada si aan arrimahan wax ugu weydiiyo walaaysan wali lahayn xafiis rasmi ah maaysan ii suuray gelin inaan helo marka ugu horeysa oo aan helno waan idin soo gudbin doonaa haddii Rabbi kale noqdo
adiyo maadsan yahay Xuseen Nur Haaji oo warbixintay wareysiga baan la socodsiinay dadka aragala ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa markii ugu horeysay yeeshay iskuul ay ku bartaan 4ta Abriilka ardayda ayaa sheegay in markii ugu horeysay ay wax qori karto sidoo kalena wax aqrin karaan maamulada iskuulada asaase ayaa VOA u sheegay in muddo badan ay ku qaadatay hagaajinta iskuulka warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf
PhD ma sha Allah halkan waa mid ka mid ah iskuulada ay wax ku bartaan dadka aragala oo isugu jira weelal iyo gabdho kuwaas oo markii ugu horeeyay fursad u helay in ay wax ku bartaan farta dadka aragala ee loo yaqaan Braille-ka
alif ba ta ta chi ha
ardadan ayaa baahi weyn u qabay waxbarashada maadaama aysan magaalada Boosaaso horey u lahaan jirin goob sidaan oo kale ah Iimaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah gabdhaha aragala ayaa sheegtay in waxbarashadan ay ka faa'iideysteen iyadoo aan horey u helin fursadan
waxaan ka mid ahay ardayda digta maadka Nuur waxaan dheelay muddo bil iyo bara waxa bartay sida wax loo qoro ama wax loo akhriyo ka hor bil iyo barka inaan wax qori karin farta baraga wax ku qori karin aan wax ku akhrin karin waxaan hadda qori karaa carabi ingiliish xisaab ana akhrin karaa farta ku akhrin karaa
iskoolkan oo magaalada ku cusub waxaa aasaasay Faisal Cabdi Cartan isagoona ka hadlay waxyaabihii ku kalifay in ay u helaan waxbarasho dadka aragala
muddo sanado ayaa daba joognay inaan iskool noocan ah gelino oo muddo badan naga daaqdaaqanayay duruufo jira awgeed maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta aan hirgelinay iskoolkii dhoolagaasha ay ka furnay magaalada Boosaaso ay wax ku baranayaan farta Braille-ka boorarkii aan keenay qalimaantii macallimaantii aan keenay maasha Allah tabaarakallah aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan heer fiican ka taagannahay in qaybta kuwaad ee noo bilaabatay dadweynahana aan rabin mar dhow faarsiino sida iskoolkan loo garab istaagnaa
Cismaan Axmed oo kale waxa uu ka mid yahay macallimiinta halkan wax ka dhiga isaga ayaa aragala waxaana uu horey wax ugu soo bartay farta Braille-ka
marka aniga markaan ka hadlo baahida wax soo bartay runtii anigu markii aan ogaaday inaan waxbarasho u baahanahay aqoon aan u baahanahay aqoontan aad baan u jeclaa oo ugu hamin jiray inaan hammi fiican iyo heer fiican ka gaaro waxaan ku dadaalay marka in aan wax barto haddii ay tahay maxaa ku raahdaa luqadaha haddii ay tahay culuumu shariica هديت علم والبع هدي علم والبع أنا وإشاء وحنا معني الثقافة بنا هي وحنا كعقنا وعلوم الشرع هذا علوم المادي كل ذا الحمد لله رب العالمين سوحوا إمارتي عد إمارتي عن إمارتي عن كبرنا يمشتوا الحمد لله وبرتي وحارب ما تسعوا وحبرتي يوم برتان
in kastoo aan la ogeyn tirada dadka aragala ee magaalada Boosaaso ku nool hadana iskuulkan ayaa rajo iyo waliba dhiirigelin u ah dad badan oo aragala kuwaas oo aan fursad u helin waxbarasho Yiis Maxamed Fiowe Boosaaso
محكمة كتالا دالكا هولان ايا قميستي شالي سدح نين كوها شي دنبي دي الوادرات اه كدي مركي اي كلو جيشين سو ردي دي ديارد دي MH17 اي ماليسيا ايرلين تاسو كبر برتي باري يوكرين لباكون افري طبانكي وحانا كودين تايد اماندات كي سارنا او تيرادادو اي جاري سو لباباقول ساقاشن اي سديد روح وربعنتان وحا سو ديري هنري ردول وحانا سو جيدين يجعفر كوكاي
duulimaadka MH17 ee Malaysian Airlines ayaa la soo riday July 17 sanadkii 2014 bilihii hore ee dagaalkii u dhaxeeyay gooni u goosadka uu Ruushku taageero iyo ciidamada Ukraine qayb ka mid ah gantaalka uu Ruushku sameeyay ee lagu garaacay diyaaradda Boeing 777 ayaa la helay dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in laga riday dhulka ay gacanta ku hayaan mucaaradka maxkamadeyntu waxay bilaabatay bishii Maars sanadkii 2020 saddex qof oo xubna ka ah ciidamada gooni u goosadka Donetsk la yiraahdo ayaa lagu helay dambi ah dil wadareed iyagoo soo iibiyay gantaalaha BUK ee Ruushka ee loo adeegsaday weerarkan waxay kala yihiin Igor Girkin Kornel hore oo ka tirsan adeega amniga federaalka ee Ruushka ku xigeenkiisa Sergey Dibinski iyo waliba muwaadin Ukraine u dhashay oo la yiraahdo Leonid Kharkenko waa kan Hendrik Steenhaus garsooraha hoggaaminaya maxkamadeyntan waxa ay ka wada shaqeeyeen eedeymo la xiriira dil dad badan loo geystay kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso 298 ruux ehelada dhibanayaashan ayaa xukunkan ku deesaday sida ay sheegayso Marine O'Brien oo ah hooyada dhashay dhibane ka mid ah dadkii diyaaradaasi ku geeriyooday oo lagu magacaabo Jack O'Brien waxaan dareemayaa in geedi socodku uu soo dhamaaday wuxuuna ahaa mid cadaalada oo si taxadar leh u socday eedeysanaha afraad Oleg Bulatov ayaa lagu waayay dhammaan eedaha ragga la xukumay midkoodna ma joogin maxkamadda waxaa loo malaynayaa inay ku sugan yihiin Ruushka Moskona waa ay diiday inay soo gacan geliso waa kan Merik Dehon oo ka tirsan jaamacadda Amsterdam inkastoo aanay suurtagal ahayn in xabsiga loo dhaadhiciyo dhawaanaha taasi micnaheedu ma aha inay dib ugu dhacayso inta uu isbeddel ku imanayo nidaamka Ruushka ka taliya waxaa laga yaabaa inaan hadda wixii ka dambeeya la ilaalin karin ma jiro mid ka mid a ragga dembiga lagu helay oo toos loogu eedeeyey in uu riday gantaalka dacwadoogayaasha ayaa sheegay in hubka BUK iyo ridayaashiisuba ay ka yimaadeen saldhig military oo uu Ruushku leeyahay waxaana dib loogu celiyay halkaasi kadib markii diyaaradda la soo riday garsoorayaashu waxay dhageysteen cadeymaha wadahadal dhexmaray dadka la soo eedeeyay oo la duubay cadeymaha baarista casriga ah iyo weliba goobta oo garsoorayaashu waxay dhageysteen cadeymaha wadahadal dhexmaray tuhmanayaasha oo la duubay cadeymaha baarista casriga ah ee goobta iyo dib u dhiska lagu sameeyay safarkii gantaalka ee uu ku maray Ruushka iyo Ukraine oo laga soo wada ururiyay muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyay Ruushku waa uu diiday inuu ku lug leeyahay arrintan wuxuuna si isdaba jooga u soo jeediyay sheegashooyin been abuura oo ay ku jiraan in Ukraine ay soo riday diyaaradda maxkamadeynta ayaa laga yaabaa inay xoogaa nafisa siisay ehelada dhibanayaasha laakiin xanuunku weli waa mid taagan waalidiintan ayaa ku waayay weerarka wiilkooda Brace Fredericks oo 23 jir ah iyo saaxiibadiis Daisy O'Harris oo 20 jir ah waxaan mararka qaar is ilaahdaa suurtagal ma aha inay dhinteen markaan wadooyinka marayno oo aan ku arko gabadhii mamadow ama wiil koofisita waxaan isiraahdaa ilaahu iyagay ka dhig qareenada ayaa sheegay in xukunka khamiista uu saameyn doono maxkamadeen kale oo ka socota maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha iyadoo la eegayo taageerada dawladda Ruushka ee goosadka Ukraine iyo kaalinta ay ku leedahay soo ridista diyaaradda MH17
mahadsanid Jacfar Kukai oo nala socodsiinayay warbixintii Henry Redwell markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxa inoo haya Cabdixaafid Awl Ismaaciil
wanaagsan idinkiin baa akhyaasan oo dhegaysanaysaa imeel kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka wadamada yurub waxa la galay xilligii qaboobaha waqtigan waxaa si aad ah isu bedela xilliyada ay salaaduhu soo galaan iyaga oo isku soo dhawaada waxaan ku suganahay masaajidka Al-Huda oo ku yaala magaalada Sheffield kana mid ah masaajidada ay Soomaalidu dhisatay maamulkiisana gacanta ku hayso masaajidkan waxa uu dhow yahay jaamacadda Sheffield University iyo dhowr isbitaal oo magaalada ku yaala dadka ugu badan ee ku tukada waa shaqaalaha jaamacadaha isbitaaladaasi masaajidka u dhow ardayda iyo dadka xaafadda uu ku yaala masaajidku degan oo Soomaali u badan salaada dhuhur masaajidkan waxaa la tukanayaa 12:10 iyo barka dhuhurnimo halka salaada casana la tukanayo 2:15 dadka qaar ayaa jecel xilligan salaaduhu isu soo dhawaadaan halka dadka qaarna door bidayaan inay kala fogaadaan Bashir Yusuf Abdulqasab iyo Yusuf Maxamed Warsame oo ka mid ah jamaacada masaajidka ayaa imika aan la kulmay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin Yusuf hadii aan kugu bilaabo adiga xilligii qaboobaha ayay nimka kale salaadihiina waa isu dhow yihiin labada xilli kee ayaad adigu doortaa
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallahu calaa nabiyyina muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi ajma'iin waad mahadsan tahay abdi cabdi xaafid hadaan su'aasha aad weydiisay aan ka jawaabo anigu waxaan door bidi lahaa inkastoo aan deecad ceelayn wax ku qiyaasnaani jirin waqtiyada salaadaha aan tukanaynaa uun iyo tawqiidkoodu uu yahay un magaranaysa iska qiyaas qolo waliba magaranaysa siday ku heshiiso ah haddanaan waxaan door bidi lahaa inay salaaduhu aanay iskula dhowaan kalena fogaan sababtu waxa weeye waqtiga xagaagii salaaduhu aad bay u kala fog yihiin markaasna waxa weeye waqtigii magaranaysa la seexan lahaa iyo salaadii subax iyo salaadii cishaayba aad isugu dhow marka taan waxaan ka dhigi lahaan jeclahay inaan dhexdhexaad ka dhigo oo ay magaranaysa salaadu aanay iskuna dhowaan kalena fogaan
waa tahay aad aad u mahadsan tahay Yusuf Bashir Abdulqasab aad ayaad u mahadsan tahay adiga sidee ayay kula tahay labadaasi xilli
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa u mahadsan tahay anigu runtii waxaan door bidaa xilliga jiilaalka qaboobaha haddaan ku jirno sababtoo ah salaadii fajar magaalada tukatiib ama hadda soomistoo kana soontii aad ku soontid oo aad afartii barka afartii iyo salaadii oo cisho dhammaan lixda galnimaba santii salaado wax ku dhammaanaya ma gabigooduba lixdii subaxnimo iyo lixdii galabnimo halkii xagaagii aan ka tukan jiray 12:10 barka habeennimo hadda waxaan tukan lixdii galnimo bas farqiga u dhaxeeya waa ka masaajidaduna way kala duwan yihiin dhulka masaajidadu waxa jira abbi leeyahay iyo website salaad wax aqsi ba laga eegaan mobilka dhex ugu jira ila masaajid magaalada badankooda mid uu xilugu tooyo baan eegaa salaad waqtiga masaajidku kala duwan yihiin mid ba lixda barka tukanaya mid lixda taas wax ku fiican tahay hadaan masaajidkii lixda tukanaya jamci ka gaari waayo inaan ki lixda barka cararo intaan mobilka eego hudaad tukan lixda barka hudaan ka gaaraya marka saajid jamaa marka runtii waxaan aad u door bidnaa xilligan qaboobaha ah oo cishihii waxa seexanaysaa wade qofka intuu raago 12 seexdaa arood fajr uu kacay ayaa soo lix saacadood hurdi
waa tahay Yusuf haddaan adiga kugu soo noqdo dadka qaar waxay door bidaan xilliga xagaagaha oo salaada goodma la tukado oo ay ka faa'iideystaan maalinta inay waqti badan masaajidka joogaan intay salaaduhu ay kala fog yihiin inay hawlo kalena ay qabsadaan taas sidee ayaad u aragtaa
taalifteedu waa mid meesha ku jirta laakiinse قف وليبا وسدي ومقرنسا ودور بضيو أما سيدا مقرنسا وقتقيسا وكالك تعيون بكل حرمتا
يوسف إيو بشير أي أهايين أو كمدة شماعدة مسجد الهدى وكي الله مقرد شفل
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
dad badan ayaa waxa xiliyada qaboobaha ay kaga faa'iideystaan inay Soomaan maadaama oo saacadaha la Soomaayo aad u gaaban yihiin intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeeyeen barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii lahayd raali ka noqdo aniga iyo asxaabteyga qayb qaadatay waxaan u dhaleenahay sidaas iyo jimcaha wanaagsan
اديوما سي هي عبدي حافيد عاول اسماعيل ون سعتيني برنامجكي امورها اسلامكا مركنا دغيستيال واحد كسو دواتان كالمي هي سها يمد كميدا هي سها وكل قيد اود حنفر داود حنفر يا أودن بي إذا عدني صباح نمو وحنا إذا نسعد سيني أنا قصة مكعب أهتن إذا عدنا دور نمو وحنا اللي كلنا تجي ناس إذا ينقد جلي
ما
kalgaxal jaan wari dow dalan terbiyan dhiba haya bistawa badal dugashiyo hasu bistawa badal dugashiyo hasu